yng nghesael dyffryn y man ar lethrau'r mynydd di. Fe ddaeth y gŵr bonheddig a'i wledd y gofau di. Chwerthen yn ei ganlyn wrth daethio'r byd yn grwn. Ni wylo'n neb yn debyg i'r Cymro bach o'r cwm. Pam est i ffwrdd a chroes